რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 19 საათია.
მოსმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ჯერ მოკლედ უმთავრესი ამბები. სააკაშვილზე ქვეყნის შიგნით ძებნა გამოცხადდა. უკრაინის წარმომადგენლები რუსეთის კოლონის ტვირთსამოწმებენ საზღვრის პირა რეგიონში. დიდმა აიათოლამ ერაყში მხარი დაუჭირა პრემიერ მინისტრის თანამდებობაზე დასახელებულ პირს. ერთმანეთში ახლდნენ ფინეთის და რუსეთის პრეზიდენტები. საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ყოფილი პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილიზე ქვეყნის შიგნით გამოცხადდა ძებნა და მას დააპატიმრებენ, თუ სამშობლოში დაბრუნდება. პროკურატურის თანახმად ის იძებნება 2007 წლის ნოემბერში საპროტესტო გამოსვლის ძალის გამოყენებით დაშლასა და ტელეარხის წინააღმდეგ ძალადობის გამოყენებასთან დაკავშირებული ბრალდებების გამო. საქართველოს და ესტონეთის პრეზიდენტებს შორის ნატოს სამიტის მოსამზადებელი სამუშაოების ფარგლებში სატელეფონო საუბარი გაიმართა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, ნატოს სამიტის კონტექსტში ტომას ილვესმა დაინტერესება გამოხატა იმ კითხვის ნიშნებთან დაკავშირებით, რომლებიც მიხეილ სააკაშვილისთვის ბრალის წაყენებასთან დაკავშირებით არსებობს. გიორგი მარგველაშვილის თქმით, მისთვის, როგორც სახელმწიფოს მეთაურისთვის, მნიშვნელოვანია პარტნიორი ქვეყნების ყველა ის გზავნილი, რომელიც საქართველოში მიმდინარე პროცესებს უკავშირდება. უკრაინის შესახებ. უკრაინის წარმომადგენლებმა დაიწყეს რუსეთიდან უკრაინისკენ მიმავალი ჰუმანიტარული დახმარებით დატვირთული კოლონის შემოწმება. ცნობით, უკრაინის სასაზღვრო დაცვის და საბაჟოს ათეულობით წარმომადგენელი გადავიდა რუსეთში, რათა შეამოწმონ 280 მანქანისგან შემდგარი კოლონის ტვირთი. ციტადელის ჯვრის ორგანიზაციის ევროპის და აზიის რეგიონის განყოფილების წარმომადგენელმა რონ კობრაზმა კიევში განაცხადა, რომ რუსეთის მიერ მოსკოვიდან გამოგზავნილი ავტომანქანების შემოწმება ხდება როსტოვის ოლქის ქალაქ კამენსკ-შახტიორსკთან. რუსეთი აცხადებს, რომ ტვირთი შეიცავს სასმელ წყალს, სურსათს და სხვა სახის ჰუმანიტარულ დახმარებას. დონეცკიდან იტყობინებიან, რომ დაბომბვის დროს ბოლო 24 საათის განმავლობაში 11 სამოქალაქო პირი მოკლეს. არმიის ცნობით ბრძოლა გრძელდება ლუგანსკთანაც. პაკისტანის ოპოზიციის ლიდერს იმრან ხანს თავს დაესხნენ, მაგრამ ის უგნებელი გადარჩა. ხანი, რომელიც კრიკეტის ყოფილი მოთამაშეა, ამჟამად პოლიტიკურ ოპოზიციას მეთაურობს. ის ისლამაბადში ანტისამთავრობო მსვლელობას მიუძღოდა წინ, როცა ესროლეს. ხანის წარმომადგენელზე დაყრდნობით როიტერსი იტყობინებოდა, რომ ხანის კოლონას ქვები დაუშინეს. ფრანს პრესის ცნობით სროლა არ ყოფილა. ერაყის ყველაზე გავლენიანმა შიიტმა სასულიერო პირმა დიდმა აიათოლა ალი ალ-სისტანიმ მხარი დაუჭირა პრემიერ-მინისტრად დასახელებულ ჰაიდარ ალ-აბადის. სისტანიმ თავის 15 აგვისტოს განცხადებაში თქვა, რომ ეს ნაბიჯი იყო იშვიათი შესაძლებლობა მოგვარებულიყო პოლიტიკური და უშიშროების საკითხები. მისი აზრით, ახალი მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტი კორუფციის დაძლევა უნდა იყოს ერაყში. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები ბრიუსელში შეხვდნენ ერთმანეთს, რათა ერაყელი ქურთებისთვის იარაღის მიწოდების საკითხი განეხილათ. ევროკავშირის მინისტრებმა უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება ევროკავშირის ზოგიერთი ქვეყნის წინადადებების გარშემო. შეხვედრა ეწყობა პერიოდში, როცა გავრცელდა ცნობა ისლამისტების მიერ იეზიდთა და ქრისტიანთა, ასევე შიიტი და თურქომანული უმცირესობის წინააღმდეგ სასტიკი ძალადობის შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა სექტემბრის დასაწყისში ესტონეთს ეწვევა. ობამა ტალინში ჩავა და იქ ბალტიისპირეთის სამი ქვეყნის პრეზიდენტებს შეხვდება. ამის შემდგომ ის უკვე გამართება ნატოს სამიტზე. რომის პაპი ფრანცისკე მოუწოდებს კორეელებს ილოცონ და იმუშაონ მათი გაყოფილი კუნძულის კვლავ გაერთიანებისკენ. ამის შესახებ პაპმა განაცხადა თავის სიტყვაში სეულში 15 აგვისტოს. თავისი 5 დღიანი ვიზის ფარგლებში სამხრეთ კორეაში. ფინეთის პრეზიდენტმა საული ნინისტომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან შეხვედრა გამართა სოჩში 15 აგვისტოს. საუბრის თემა უკრაინის კრიზისი იყო. ორივე პრეზიდენტმა შეხვედრის შემდეგ განაცხადეს, რომ სურთ გააკეთონ ყველაფერი იმისათვის, რომ უკრაინაში კონფლიქტი დასრულდეს. ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ინფორმაციით გამოჩნდა ნიშნები, რომ დასავლეთ აფრიკის ქვეყნებში მძვინვარე ვირუსის ებოლას ეპიდემიის მასშტაბი ცირდება.
ახალი ამბები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას და რადიო თავისუფლების ეთერში ახლა არის ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დრო.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _g.
ახლა გეტყვით თუ რას მოისმენთ მომდენო 1 საათის განმავლობაში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 10 აგვისტოს სოჩში სომხეთის და აზერბაიჯანის პრეზიდენტებს უმასპინძლა, რათა განმუხტულიყო დაძაბული ვითარება მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში. შემოგთავაზებთ ანალიტიკოსთა შეფასებებს სადავო ტერიტორიაზე მომხდარი ბოლოდროინდელი ესკალაციის შესახებ.
რუსეთმა აჩვენა, რომ ის არის ისეთი დათვი, რომელიც კავკასიის ტყეების ბატონ პატრონად რჩება.
მოგეთხრობთ ლიტერატურული სააგენტო უსტარის შესახებ, რომელიც ქართულ პოეტებს და მწერლებს ეხმარება თავიანთი ტექსტები სხვადასხვა უცხოენოვან საიტებზე განათავსონ და ლიტერატურულ კონკურსებში ჩაებან.
და იქ ავტორთა ლექსები, თარგმნილი ყველაფერი მარიამ ციკლაურის და მოგვივიდა შეტყობინება, რომ გვინდაო ეს ანთოლოგიაში, საერთაშორისო პოეტების ადაშირლი იმ ანთოლოგიაში დავბეჭდოთ ეს ყველაფერი.
მოისმენთ ისტორიებს მშრალი ხიდიდან, სადაც უკვე წლებია ადამიანები ძველი ნივთებით ვაჭრობენ.
რა გაიმეტეთ ყველაზე უბრალოდ? უიმე, რა ვიცი, რა ძველი დარჩენილი იყო, ყველის დაფა, ჭიქები, ყოლები. რა წეფადეს პრინციპში, აქ ეგეთ ლაბას რაღაცები გამოვიდა.
შემოგთავაზებთ ასევე ინტერვიუს მწერალ ღვინის კლუბის პრეზიდენტ მალხაზ ხარბედიასთან, რომელსაც ქართული ღვინის აწმყოსა და მომავალზე ველაპარაკეთ.
ჩამოსასმელ წერტებში, სადაც იყიდებოდა ყოველთვის მთელი წლის მანძილზე ჩამოსასმელი ღვინო, ახლა სათელიტის მანძილზე აღარ იყიდება უბრალოდ, იმიტომ რომ ის ღვინოც კი წავიდა ბოტში რაღაცა ბრენდირებით და უკვე რუსეთის ბაზარზე შევიდა ალბათ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, გადაცემას პრაღის სტუდიიდან უძღვება ნიკო ნერკაცე. დაიწყებთ აქედან. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 10 აგვისტოს სოჩში სომხეთის და აზერბაიჯანის პრეზიდენტებს უმასპინძლა, რათა განმუხტულიყო დაძაბული ვითარება მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში. ეს იყო იშვიათი შესაძლებლობა ვლადიმერ პუტინისათვის, რათა მსოფლიოს წინაშე მშვიდობის ნამცველ პოლიტიკოსად წარმოეჩინა თავი. ამავე დროს აზერბაიჯანში, ასევე სომხეთში აცნობიერებენ, რომ რუსეთის ინტერესებში არ შედის მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარება. სადავო ტერიტორიაზე მომხდარი ბოლო ესკალაციის და ანალიტიკოსთა შეფასებების თაობაზე ჩვენი აზერბაიჯანელი და სომეხი კოლეგების მიერ მომზადებულ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ ახლა. ქართველი მსმენელისთვის ის კობა ლიგლიკაძემ მოამზადა.
კრემლის ლიდერმა 10 აგვისტოს წარმატებული დიპლომატიური სვლები განახორციელა, როდესაც სოჭის სამთავრობო რეზიდენციაში აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტებს ჯერ ცალ-ცალკე, მერე კი გაერთიანებული შემადგენლობით ესაუბრა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის დეესკალაციაზე. შეხვედრის წინაშე შესავალ სიტყვაში ვლადიმერ პუტინმა არსებული სამშვიდობო ფორმატებისადმი პატივისცემა დაადასტურა და ორ მტრულად განწყობილ სამხრეთ კავკასიურ რესპუბლიკას შორის სიტუაციის დეესკალაციის აუცილებლობაზე გაამახვილა ყურადღება.
Существуют международные форматы решения этих проблем.
Арсебопс Карабахის პრობლემის მოწესრიგების საერთაშორისო ფორმატები და უდავოა, რომ ჩვენ პატივისცემით ვეკიდებით ყველა ამ საერთაშორისო ფორმატს და ჩვენს კოლეგებთან ერთად გავაგრძელებთ მუშაობას. ცხადია, გამოდივართ იქიდან, რომ ჩვენ გვაკავშირებს განსაკუთრებით ახლო ურთიერთობები და ასეთი ღრმა წინა ისტორია, რაც უფლებას გვაძლევს გულახდილად გაუზიაროთ ერთმანეთს, თუ სად ვიმყოფებით და რა უნდა გავაკეთოთ, რათა ვიაროთ წინ იმ პრობლემების მოგვარების მიმართულებით, რაც ჩვენ წარსულისგან გვერგო. ამის შემდეგ ჟურნალისტების წინაშე განცხადებები გააკეთეს აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტებმა, რომლებმაც ტრადიციულად ერთმანეთი დაადანაშაულეს კონფლიქტის ესკალაციასა და საერთაშორისო შუამავლების პირველ ყოვლისა გაეროს რეკომენდაციების შეუსრულებლობაში. თუმცა აზერბაიჯანისა და სომხეთის ლიდერები სოჩში შეთანხმდნენ, რომ რუსეთმა არ უნდა გააგზავნოს მშვიდობის დამცველები რეგიონში, რომ ამის საჭიროება არ არის. ყოველივე ეს კი ანალიტიკოსებს აფიქრებინებს, რომ რუსეთის არც მიზანს წარმოადგენს და მოსკოვს არც ამის მზაობა და უნარი შესწევს, რომ ხელი შეუწყოს კონფლიქტის გრძელვადიან მოწესრიგებას. რუსეთს სურდა და მოახერხა კიდეც, რომ მაქსიმალური სარგებელი მიიღო კონფლიქტის ზონაში შექმნილი დაძაბული მდგომარეობისგან. რუსეთმა აჩვენა, რომ ის არის ისეთი დათვი, რომელიც კავკასიის ტყეების ბატონ პატრონად რჩება.
ამბობს რუბენ მეხრაბიანი, ერევანში არსებული ეროვნული და საერთაშორისო სწავლებათა ცენტრის ანალიტიკოსი. აგვისტოს დასაწყისიდან ორ ქვეყანას შორის, ეგრეთ წოდებული ყარაბაღის კონტროლის ხაზის გარშემო მომხდარ შეტაკებებს დასროლას ორივე მხრიდან სუმცილებ 15 ჯარისკაცი ემსხვერპლა. მაგრამ ფაქტია, რომ ორივე კონფლიქტზე მხარეს რუსეთის საბრძოლო იარაღითა და აღჭურვილობით ამარაგებს, მაგრამ აზერბაიჯანისაგან განსხვავებით სომხეთი დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის კოლექტიური უშიშროების ორგანიზაციის წევრიცაა და მალე რუსეთის ლიდერობით მოქმედ საბაჟო კავშირსაც შეუერთდება. ამ ფონზე, როგორც სომხეთის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი ალექსანდრ არზუმანიანი მიიჩნევს, რუსეთი შეესდება ინიციატივა გამოსტაცოს მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოწესრიგების მიზნით მოქმედ საერთაშორისო ფორუმს, ეუთოს მინსკის ჯგუფს, რომლის თანათავმჯდომარეები საფრანგეთი, რუსეთი და შეერთებული შტატებია.
ასეგნაევ კარებორუმემ სერ სარქსიანი აინ ჰაიტარალუცუნე ვორ
ფიქრობ მნიშვნელოვანია სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანის განცხადება, რომ სომხეთი ემხრობა მოლაპარაკებების შენარჩუნებას ეუთოს მინსკის ჯგუფის ფორმატში. ეს მკაფიო მესიჯია, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან და პატივს ვცემთ რუსეთს, როგორც მინსკის ჯგუფის ერთ-ერთ თანათავმჯდომარეს.
განცხადა ალექსანდრ არზუმანიანმა. თვითგამოცხადებული მთიანი ყარაბაღის შიგნითაც ზოგიერთი ადგილობრივი ანალიტიკოსი ასევე ფრთხილად ეკიდება მოსკოვის როლს. ჩემთვის აშკარაა, რომ ბოლოდროინდელი ძალადობის ესკალაცია იმ ზოგიერთ დიდ მოთამაშესა და გეოპოლიტიკურ პროცესებს უკავშირდება, რასაც რეგიონში აქვს ადგილი, ამბობს ცნობილი ყარაბაღელი ბლოგერი მარგარიტა კარამიანი.
ინჩი ჰეტერ კაპვაც აისი ბარბატუჩონა.
სავარაუდოდ შესაძლოა იყვნენ სხვა ძალებიც, რომლებმაც გამოიწვიეს დაძაბულობა, მაგრამ მე ერთმნიშვნელოვნად ვემხრობი მოსაზრებას, რომ ესკალაციის უკან დგას რუსეთი, რომელსაც ერთი მხრივ ემორჩილება აზერბაიჯანი, რომელიც იარაღის მიწოდების სანაცვლოდ აკეთებს იმას, რაც კრემლს სურს, მეორე მხრივ კი სომხეთი ხდება იძულებული რუსეთს სამშვიდობო ძალების დახმარებისთვის ეხვეწოს.
ბაქოში არსებული მთიანი ყარაბაღის გათავისუფლების ორგანიზაციის თავმჯდომარე აკიფ ნაგი ამბობს, რომ მეუთოს მინსკის ჯგუფით იმედ გაცრუებულმა აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა თვალები ვლადიმერ პუტინს მიაპყრო. თუმცა აზერბაიჯანის ასეთ ტაქტიკას უშედეგოდ მიიჩნევს ბაქოში მცხოვრები ანალიტიკოსი იეგინე ჰაჯიევა. რუსეთს არ შეუძლია მთიანი ყარაბაღის 20-წლიანი კონფლიქტის მოგვარება, რადგან მოსკოვის რეგიონში თავისი ფავორიტი ჰყავს და ეს მოკავშირე აზერბაიჯანი არ არისო, უთხრა ჰაჯიევამ რადიო თავისუფლებას და ამის მაგალითად ასეთი ფაქტი დაასახელა.
Son 2 yıl ərzində Dağlıq Qarabağın ümumiyyətlə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü haqqında verilən
Bola 2 წლის განმავლობაში ჩვენ რუსეთისგან არ გვსმენია აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი განცხადება. მეტიც, ჩვენ ხედავთ, რომ რუსეთი ზუსტად ისევე ახდენს უკრაინის ტერიტორიების ოკუპირებას, როგორც აზერბაიჯანის ამოახდინა. ყარაბაღი სწორედ ასეთნაირად იქნა, სწორედ ასე იქნა ოკუპირებული. არ ამგონია, რომ რეალისტური იყოს რუსეთის მხრიდან კონფლიქტის მოგვარების მოლოდინი.
ანტისი თასურათნ ირატмах ბუ სამიმი თასურათ დე.
როგორც სომეხი ისე აზერბაიჯანელი ანალიტიკოსები თანხდებიან, რომ გძელვადიან პერსპექტივაში რუსეთს არ სურს მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარება. თუმცა ვინაიდან საქმე მისი როგორც ერთ-ერთი მთავარი შუამავლის პრესტიჟსაც ეხება, კრემლი არც საომარი მოქმედების განახლებას დაუშვებს. ძალიან ნიშანდობლივი იყო ამ თემაზე რუსულ გაზეთ ნეზავისიმაია გაზეტას 12 აგვისტოს სტატია. ციტატა: ამგვარი პრობლემების მოგვარება შესაძლოა განუსაზღვრელი დროით გაგრძელდეს, მაგრამ აქ არაფერია ფატალური. ისტორია ახსავსია იმგვარი კონფლიქტებით, რომლებიც ათწლეულების ან და ასწლეულების განმავლობაში რჩება მოუგვარებელი. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი კი შედარებით ახალია, ის მხოლოდ 20 წელს ითვლისო. ნათქვამია ნეზავისიმაია გაზეტას პუბლიკაციაში.
კობალიკლიკაძე გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს, რომელსაც ჰქვია მეათე სტუდია. მიკროფონთანაა ნიკო ნარკაძე.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთხვევის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერეული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. Thank you.
გაგრძელებთ გადაცემას. კი არჩევ სიმღერები უნდა გამოვაცხადო თუ არა ხოლმე Time After Time იყო ეს მიხვდებოდით Cyndi Lauper-ის სიმღერა. მოკლედ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს, რომელსაც ქვია მეათე სტუდია და გადაცემას გავაგრძელებთ ახლა აი ამ სიუჟეტით. დიდი ხანი არ არის რაც მწერლების და პოეტების წრეში გახდა ცნობილი ლიტერატურული სააგენტო უსტარის სახელი. საქართველოს ლიტერატურის აგენტის ინსტიტუტი ჯერჯერობით მაინც არ არის განვითარებული, მაინც და მაინც ზედმეტი იყო არ არის განვითარებული, თუმცა უსტარში აცხადებენ, რომ ამ გზაზე პირველ ნაბიჯებს დგამენ უკვე და მომავალში შესაძლოა საქმე, რომელსაც დღეს სრულიად უფასო დაკეთებენ, მათი შემოსავლის წყაროც გახდეს, ისე როგორც ეს დასავლეთში არის მიღებული. უსტარის საქმიანობის იდეა არის ის, რომ ისინი მწერლებს და პოეტებს, რომლებსაც დავენთი ნაწარმოებები, რომელიმე უცხო ენაზე აქვთ ნათარგმნი, ეხმარებიან, რომ ეს ტექსტები სხვადასხვა უცხო ენოვან საიტებზე განათავსონ და ლიტერატურულ კონკურსებში ჩაებან. როგორც უსტარის დამფუძნებლები, თამარ ნაჭყებია და თამარ გელოვანი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებენ, ეს ქართული ლიტერატურის პოპულარიზაციასაც უწყობს ხელს და თავად ავტორებისთვისაც სტიმულია წერონ მეტი და უკეთესად. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
მე პირადად Facebook-ში ლიტერატურული სააგენტო უსტარის შესახებ ცოტა ხნის წინ გავიგე, როცა აქტიურად დაიწყო რაღაც კამპანიასავით. როცა ქართული ავტორების ნაწარმოებები უცხოურ ენაზე თარგმნილი განთავსდა რაღაც კონკრეტულ ვებსაიტზე, რაც მთავარია, ამ ნაწარმოებს კითხულობდა ძალიან ბევრი ადამიანი საქართველოს საზღვრებს გარეთ. როგორ დაიწყეთ ეს საქმიანობა და ეს იდეაც საიდან მოვიდა?
ჩვენ უპირველესად ვართ გამომცემლები, მე და თამარ ნაჭყები ამ გადაწყვეტეთ ერთად გავაკეთებინა გამომცემლობა, რომელსაც უსტარი ქვია. აი ეს 2010 წელს. შემდეგ მუშაობის პროცესში ჩვენ მივხვდით, რომ ქონდა რაღაც კავშირები, რომელიც არ შეიძლებოდა არ გამოგვეყენებინა და არ მოგვეხმარებია ისევ ჩვენი ქართველი მწერლებისათვის. ბევრი ფიქრის მერე მე და თამრიკომ გადავწყვიტეთ, რომ დაგვეესებინა უკვე ლიტერატურული სააგენტო, რომელიც ზუსტად პოპულარიზაციას გაუწევდა ქართველ მწერლებს და გაიტანდა საზღვარგარეთ. ეს რუსეთი იქნებოდა, გერმანია იქნებოდა, ამერიკა იქნებოდა, თუ სულ ერთი იყო, თუნდაც აზერბაიჯანი, სასომხეთი. პირველი რაც იყო რუსულ ჟურნალში დროშა ნაროდავში დაიბეჭდა მიხო მოსულიშვილის ერთი და შემდეგ ორჯერ გურა მეგრელიშვილის იგი ზემხასი ორი ნაწარმოები შემდეგ ძალიან დიდი მიღწევა იყო სადა უფრო გავთამამდეთ შემდეგ უკვე პირველად გავიტანეთ მარიამ წიკლაურის ლექსები შევთავაზეთ ერთ-ერთ ინგლისის ის იყო არა კონკურსი იყო
ეს იყო საიტი poetry.com და იქ ავტორთა ლექსები თარგმნილი ყველაფერი მარიამ წიკლაურის და მოგვივიდა შეტყობინება რომ გვინდაო ეს ანთოლოგიაში საერთაშორისო ნუ პოეტების ადაშილი იმ ანთოლოგიაში დავბეჭდოთ ეს ყველაფერი.
ხოდა ეს იყო ინგლისურად ნათარგმნილი ლექსები.
კი, კი, ინგლისურად ნათარგმნილი ლექსები. ეს უკვე რაღაცა ბიძგი მოგცა მან ეს ყველაფერი. მერე როდესაც წავედი რაღაცა ფრანკფურტში ვიყავით რაღაცა პროგრამით მიწეულები გერმანელებთან, ძალიან კარგი პროგრამა იყო და მაშინ რო ჩამოვედით რაღაცა კავშირები ყოველს ყოდა მე მომდის ბერლინალედან კინოფესტივალიდან მოთხოვნა რომ რამე თუ გაქვთო თქვენ აი სცენარისტვის თუ რო გამოდგებაო რაღაცის რო გამოდგებაო არც ვჩივითო ოღონდ სინოფსისი გამიკეთეთო გინდა მოკლე გინდა გრძელი სინოფსისიო რომ წარვადგინოთ რომ ბევრ რეჟისორებს ხვდებით ამ ბერლინალეზე რაღაცაზე და პატარა კონკურს ვაწყობთ მქონდა ჩვენ ხელესა დაბეჭდილი მიხო მოსულიშვილის მართლა ეს არის კინო რომანი და მიხო მოგვიტანა ეს ყველაფერი თამამად გავაგზავნეთ ნუ ცხადია ეს კონკურსზე არ გა და ნახე ძალიან რთული კონკურსია მაგრამ თავი ის იყო რომ ჩვენ დაგვაპატიჟეს და გვითხრეს რომ მიიღეთ მონაწილეობა ამაშიო და სადღაც ხო არის მაინც ჩანიშნული რომ საქართველოსდან წავიდა რაღაცა ციგნი რომელიც გამოდგება კინოსთვის ამ საიტებზე რომ დავდიოდი იქით აქით დავზრებოდი ასე ვთქვათ აღმოვაჩინეთ poems club არის ასეთი საიტი სადაც შედი ყველა პოეტების ლექსები შედის ცხადია ნათარგმნი ყველაფერი ჯერ გავბედეთ კატო ჯავახიშვილის და მარიამ წიკლაურის ეგრევე პირველივე განა გავიდნენ პირველ და მეორე ადგილზე 4000 წევრი არის სხვადასხვა ქვეყნებიდან საქართველოდან ახლა იმდენი ვქენით რომ ვიღაცა ერთი იყო ადრე არ ვიცი ვინ იყო ამ წევრად და ეხლა ვართ უკვე 11 წერვი საქართველოდან. ძალიან გვინდა ეს პოპულარიზაცია გაუწიოთ ჩვენ წაგებს.
ანუ პირობა მთავარი ის არის რომ ავტორს თავად ქონდეს ნათარგმნი თავისი რაიმე ნაწარმოები.
მიუხედავად იმისა რომ ჩვენთან ლიტერატურის სააგენტოს ინსტიტუტი საერთოდ არ არსებობს და ეს მწერალია თუ პოეტია ვინც გადის საზღვარგარეთ იმას პირადი აგენტი ყავს და ასე ხდება ეს ხო სამწუხაროდ. და ჩვენ რომ გამოვჩდით ხო როგორც საიტებიდან იციან და როგორც გაკითხული აქვს ლიტერატურის სააგენტო ასეთ მომსახურების დროს ყოველთვის იღებს რაღაც процент 10-დან 25-მდე გააჩნია რომელიც ჩვენთან თუ კი ვინმეს გაქვთ სურვილი და გაქვთ თარგმანები ჩვენ სამწუხაროდ არ შეგვიძლია ამ ეტაპზე შეგიწყოთ ხელი იმაში რომ ჩვენ თვითონ თარგმნოთ მაგრამ მე მგონი ეს უკვე დიდი თანადგომა და დახმარება რომ სრულად უანგაროთ განვათავსებთ თქვენს ნაწარმოებებს თავარია ჩვენთანამდე მოვიდეს რომელიმე უცხო ენაზე თარგმნილი
მაინტერესებს როგორი იყო პირველი გამოხმავრებები და თუ გამოყოფდეთ რომელიმე უცხო ელმა აუდიტორიამ როგორ აღიქვა ქართველი ავტორების ნუ ნათარგმნი ლექსები.
ვათარგმნიეთ აქ ქართველ მთარგმნელს ირაკლი ლომოურის ერთი მოთხრობა. იქიდან სხვადასხვა ეგრევე მოგწერეს, რომ აი ნამდვილად მოგწოს, ნამდვილად ძალიან კარგი რაღაცა არისო. მაგრამ ეცადეთ რომ რედაქტირება თარგმნა გააკეთოს, აი ვისი ენაც არის ესაო.
ადგილობრივებიდან ქონია იმის შემთხვევაც, რომ რასაჭიროა ლიტერატურული სააგენტო, როცა შემიძლია მე თვითონ გავაგზავნო. კი ბატონო, ჩვენ კი არ უშვით, მაგრამ ყველა სხვა შეუძლია, ჩვენ ხო მათ ვეხმარები და ერთს დავამატებ, რომ საკუთარ თავთან ტრაბახობთ ხოლმე მე და ამრიგო, აი ყველაფერ ამას მოყვა ის, რომ ჩვენ ისრაელმა მიგვიწვია ერთ-ერთ
საერთაშორისო ფესტივალი არის.
საქართველოსთან არასოდეს არ არის ყოფილი მონაწილე, ეს არის ლიტერატურული აგენტებისა და რედაქტორების შეკრება მოხდება იქ და იმათმა გამოგვიგზავნეს მოწვევა.
როგორია ის გზა, რომელიც თქვა დაინტერესებულმა ავტორმა უნდა გაიაროს? ანუ ის თარგმნის ლექსს გიგზავნით თქვენ, მერე თქვენ ანთავსებთ, მერე რა ხდება?
აუცილებლად 10 ხმა უნდა მიიღო, რომ მოხვდე კონკურსში. რომ საიტზე შევიდეს შენი
ნაწარმოები.
ხო, ხო. თორე ისე გაგზავნება შეიძლება იქ წაიკითხონ და თუ კი 10 ხმა არ დააგროვე და მასზე მეტი, ისე კონკურსში ვერ მოხვდები.
თავი შეფასებული არის უცხოელი.
რა თქმა უნდა, მკითხველი
ირჩევენ თვის ლექს, დღის ლექს, კვირის ლექს და აგზავნიან ეს რაღაცა ხმები რო აქვს და რეიტინგები აქვს სხვადასხვა წევრებს ამას Facebook-ით ხდება თუ მეილებით, რა ყველგან მეილია დაფიქსირებული. ხდება შეფასება. ეს არის ძალიან დიდი მოცულობის საიტი საერთოდ.
ჩვენ ვიღაცის ლექსი რომ მოგწონს, სადღაც თვალი გაგვექცეო ხოლმე, ეს ვინ არის, ვისი ახლობელია, ვისი შვილია და მე ან მოგწონს, ან არ მოგწონს, ხო? ცოტა არაობიექტურები აქ შეიძლება ვიყოთ. იქ გამორიცხულია. იქ ჩვენები ლექსები რომ ვაგზავნი ჩვიც და შვიდივეს თავში არის მოქცეული, იმ ხელა სიხარულია ჩვენთვის, რომ არა მარტო ჩვენთვის, ხო? იმათად წმენა მეტად უძლიერდება, თავდაჯერებულები ხდებიან და სტიმულია, რა თქმა უნდა, ამ სტიმულიდან და ყველაფერი ცოტათი იწყება და დიდი ხდება.
სხვა სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა, შეეხებოდა ლიტერატურულ სააგენტო უსტარს. აგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ კონსუმენტ ყოველკვირეულ რადიოჟურნალს, რომელსაც ჰქვია მეათე სტუდია, ცხადია რადიო თავისუფლებაზე FM 7.4-ზე. ბიანსე ცოტა გასართობად, ახლა მორჩა გართობა, გადავიდეთ ისევ საქმეზე. ახალ ამბებს გეტყვით ოქროპირ რუხაძე, გეტყვით რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
საქართველოს ხელისუფლების გააცხადებით ოფის პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილზე ქვეყნის შიგნით გამოცხადდა ძებნა და მას დააპატიმრებენ თუ სამშობლოში დაბრუნდება. საქართველოს და ესტონეთის პრეზიდენტებს შორის ნატოს სამიტის მოსამზადებელი სამუშაოების ფარგლებში სატელეფონო საუბარი გაიმართა. უკრაინის წარმომადგენლებმა დაიწყეს რუსეთიდან უკრაინისკენ მიმავალი ჰუმანიტარული დახმარებით დატვირთული კოლონის შემოწმება რუსეთის ტერიტორიაზე. პაკისტანის ოპოზიციის ლიდერს იმრან ხანს თავს დაესხნენ, მაგრამ ის უვნებელი გადარჩა დემონსტრაციის დროს, რომელსაც ის თვითონ ხელმძღვანელობდა. ერაკის ყველაზე გავლენიანმა შიიტმა სასულიერო პირმა დიდმა აიათოლა ალი ალ-სისტანი მხარი დაუჭირა პრემიერ-მინისტრად დასახელებულ ჰაიდარ ალ-აბადის. Barack Obama, სექტემბრის დასაწყისში ესტონეთს ეწევა, ისიქ ბალტიისპირეთის სამი ქვეყნის პრეზიდენტებს შეხვდება. შემდგომ Barack Obama ნატოს სამიტზე ჩავა. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები ბრიუსელში შეხვდნენ ერთმანეთს, რათა ერაყელი ქურთებისთვის იარაღის მიწოდების საკითხი განიხილო. რომის პაპი ფრანცისკე მოუწოდებს კორეელებს ილოცონ და იმუშაონ მათი გაყოფილი კუნძულის კვლავ გაერთიანებისკენ. პაპი ხუთდღიანი ვიზიტად არის სამხრეთ კორეაში. ფინეთის და რუსეთის პრეზიდენტებმა დღეს სოჩში შეხვედრა გამართეს და უკრაინის გარშემო ისაუბრეს. ორივე პრეზიდენტი პირობას დებს, რომ ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ უკრაინაში კონფლიქტი დასრულდეს.
აკრაფი რუხაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ვაგრძელებთ გადაცემას რეპორტაჟით მშრალი ხიდიდან, მოისმენთ ისტორიებს იმ ადგილიდან, სადაც უკვე წლებია ადამიანები ძველი ნივთებით ვაჭრობენ. ნინო თახმიშვილი იყო იქ გასული, მან შეაგროვა ამ ნივთების და მათი გამყიდველების ისტორიები.
იცით რა, თავიდანვე მინდა ბოდიში გითხრათ იმის გამო, რომ ადამიანების ხმები, რომლებსაც ამ რეპორტაჟში მოისმენთ, ცუდი ხარისხით არის ჩაწერილი. ჩემი ბრალია, ჩამწერი ვერ მოვამზადე კარგად. წუნიანი ჩანაწერი რედაქციაში დაბრუნებულმა აღმოვაჩინე და ჩემი უთავბოლობის ამბავი ხან სასწაულ სიცხეს დავაბრალე, ხან ჩანთას, რომელშიც ჩამწერი მედომერი ისიც დავასკვენი, რომ მე ხო ბედი არ მაქვს და რაც მაქვს იმ ბედს შევეგუე. არა, მანამდე უკან გაბრუნება და ახალი ხმების მოტანაც გადაწყვეტე, მაგრამ მე უცებ განათდა. სიუჟეტი ხომ ძველმანებზეა. ხო და იყოს ის ხმები, რაც მაქვს, ის ნივთები, ის ამბები, რაზეც მე უნდა მოყვე, ხშირ შემთხვევაში ისეთივე დაზიანებულია, როგორც ეს ხმები. და მოკლედ, თუ რეპორტიორი არასდროს ყოფილ ხარ და ჩამწერი არ გაგფუჭებიათ, ვერასდროს გაიგებთ ჩემს სევდას. კარგით, სევდა იქით იყოს, თუმცა არა, სევდა ვერ იქნება იქით. იქ სადაც ძველი ნივთები იყიდება, რაღაცნაირი სევდაც ტრიალებს. უფრო ზუსტად, მე მქონდა რაღაც ასეთი რომანტიული დამოკიდებულება ამ ყველაფრის მიმართ, სანამ შალხიძე როგორც რეპორტიორი ისე არ აღმოჩნდა. მივიდოდი და ვფიქრობდი ალბათ, როგორ დარდობენ იქ გამოტანილი ნივთებზე ადამიანები, როგორ ენანებათ ძველი კოვზები, თეფშები, ლარნაკები, ჩარჩოები, სარკეები, სამოვრები, ფოტოაპარატები, საკრავები, რადიოები, მუსიკალური ფირფიტები, წიგნები, ფოტოები, მედლები, ძველი ბანკნოტები, ჭანჭიკები და ანჯამებიც კი და აუ კიდე ვინ მოთვლის რამდენი რამ შალხიძე გამოლაგებულ ძველ და ალაგ-ალაგ გარეულ თანამედროვე ნივთებს ვერ აღვნიშნავ. დაბოდიალობ ასფალტზე დაფენილ ძველ ნივთებს შორის და თან თვალებს აჭყეთ. შემთხვევით ფეხი არაფერს წამოკლა და მაგალითად მე-19 საუკუნის ჩეხური ბროლის ლარნაკი არ შემოგატყდეს და ან კიდევ 60-იანი წლების სუნამო არ შეიწირო. აი 70 წლის ტატიანას ნაცრისფერ ტილოზე დედამთილის სუნამოები. საბჭოთა პერიოდში კარგად ცნობილი Красная Москва და Сардоникси უწყვია. ყველაფერს ვიფიქრებდი, მაგრამ ბებიაჩემის ლანდი თუ ამეტუზებოდა მშალხიძე მაგას კი ვერა. თვალწინ დამიდგა ბებიაჩემი, რომელიც სარკიანი ტუმბოდან Сардоникს იღებს. სახურავს ხსნის, საჩვენებელ თიცზე იპირქავებს ფლაკონს და ჯერ მარცხენა და მერე მარჯვენა ყურის ბიბილოებს ქვეში სვამს სუნამოს. მერე გახუნებულ თმას კეფაზე იკრავს და ოთახიდან გადის. ტატიანას დედამთილს ბევრი სუნამო ჰქონია. დედამთილი მკვდარია. გაუხსნელ ფლაკონებს საბჭოთა სურნელი მოაქვს.
ჩემი დედამთილი იყო მუსიკის მასწავლებელი, ხო? და მოხონდა თემაზე მოწაფეებს საჩუქრად. იმიტომ მოვაგროვეთ რა. ეხლა საცხალი გარდაიცვალა, დევს მეთქი ბარეღამ გავუტინე რა. ხოდეს მართლა კარგაცნობა. ეს არდონიქსი, ხო? 30 ვამბო.
კიდევ ტატიანას დახს ქვემოდან ქაღალდებში საგულდაგულოდ გახვეული გაქექილ ტყავის პატარა სპეციალურ ჩანთაში ჩაწყობილი ხელსაწყოები გამოაქვს. მე ფრჩხილების მოვლისთვის განკუთვნილი მაკრატლები, კლიბები და ნუნების საჭრელი მგონია. ის კიდევ მეუბნება მე-19 საუკუნის დროინდელი გინეკოლოგიური ხელსაწყოებიაო. აქ მითხრეს ვერ გაყიდი, ძალიან ძვირი ღირსო. ტატიანას გავცდი. ხო, იმას ვამბობდი, სადაც ძველი ნივთებია, იქ სევდაც არის მეთქი და დავდივარ მშრალ ხიდზე მელანქოლიური სახით და ვეძებ საინტერესო ნივთებს და ვცდილობ მათ პატრონებს დავტყო რამე ორიგინალური ისტორია ამ ნივთებისა და ამბავი იმისა, თუ როგორ არიან დაკავშირებულნი და მიჯაჭულნი გასაყიდად გამოტანილ ნივთებზე და რას ვიღებ პასუხად ნანასგან, რომელიც აგერ უკვე 23 წელია მშრალ ხიდზე ძველ ნივთებს ყიდის.
და რა დრო დანანაკა ჩემო კარგო. ფული არ აქვს სახლში და გაყიდო რო ისას. აი რა ჭარბა, ეს დანანების დრო არ არის, ხო, ნამდვილად.
რა გაიმეტეთ ყველაზე ვადია
რა უიმე რა ვიცი რა ძველი დარჩენილი იყო ყველის დაფა ჩიქები ყოლები რა თეფადეს პრინციპი აქ ეგეთი ცოტას რაღაცები გამოვიდა მეური რამე წვრილმანები რა
თქვენი სახლის ნი ოჯახის ნივთები
ხო ჩემი სახლის ნივთები კი აბა იყიდება მაგრამ ძნელა და ადრე ადრე გამოწიდებოდა ჯერ ხალხი მეური იყო სულ დასაწყეში თან ბაზრობა მარტო შაბათ პირას იყო ხოლმე ადრე და ყველა ელოდებოდა ამ დღეს და იცი რამდენი ფასი იყო შემოსევა იყო ეხლა სად არის
ტროტუარზე გაშლილ გაყვეთლებულ ძველ ფოტოებს დავყურებ. ზაფხულის ღია ფეხსაც მდა ლურჯლაკიანი ფეხის თითები მიჩანს და უცებ რაღაცნაირად მაგრად მერიდება, რომ ამ ფოტოებს თავზე ვადგავარ. ევროპულ სტილში ჩაცმულ ახალგაზრდა წყულს თავები აქვთ ერთმანეთზე მიდებული და უხერხულად იღიმებიან. სავარაუდოდ ფოტოგრაფმა ურჩია ასე გაიღიმეთო. ქალს ძალიან ლამაზი საყურე კიდია. კაცს თხელი ულვაში აქვს. ესენი კაიხნის მკვდრები არიან. იმად გვერდზე რომ ფოტოდებს საოჯახო ალბომიდან არც ისინი უნდა იყვნენ უფრო ცოცხლები. ქალის მაქმანები ამ პერანგზე დამაგრებული ქინძის ავი ძლივს მოჩანს. კაცს ქალის მხარზე აქვს ხელი ჩამოდებული და ეტყობა, რომ ეს ქალი ძალიან უნდა უყვარდეს. უყვარდეს რა უყვარდა. და ვფიქრობ, როცა ეს წყვილი სავარაუდოდ მეოცე საუკუნის ათიანი წლებიდან ამ ფოტოს იღებდა, რას იფიქრებდა, რომ ერთი საუკუნის თავზე ტროტუარზე გამოფენილ მათ ფოტოს ვიღაც დასიცხული რეპორტიორი გადაუღებდა ფოტოებს. იქვე პატარა სკამზე გამყიდველის ის. ეს ფოტოები საიდან გაქვთ? მე კოლექციონერი ვარ, პასუხობს კაცი და აუ ის მახსენდება ჯონათანი საფრანფოერი ხოცაგი კითხავთ სრული გასხივოს და ალექსი რომ ეკითხება ჯონათანს შენ ვინ ხარო და ის რომ პასუხობს კოლექციონერიო და ტიპი 1000 სისულელეს რომ აგროვებს სისულელეს რა თავის პონჩი კაი რაღაცებს ეს დიმაც მშრალი ხიდის გამყედველიც ეგეთი ტიპია შემოყურებს ქვემოდან და მეუბნება
ანდა ხარ კოლექციონერები ბიჟები არის
ყველაზე უკეთ თქვა რა იყიდება ის თქვენი კოლექციიდან როგორ დაგეროებს ხარ
ვერ გეტყვი ის აი ფოტოსურათები აქტივები ძველი თბილისის ხედები საინტერესო თემაა
კიდევ მითხრა დიმამ რაღაცები უბრალოდ რადიო სიუჟეტისთვის ვეღარ გამოვიყენებ იმის ხმას ძალიან ცუდად ისმის. ისეთი არაფერი უბრალოდ მითხრა რომ ამ ფოტოებზე ვინც არიან ყველანი მკვდრები არიან და ამათ შვილიშვილებს და შულთაშვილებს ურჩევნიათ ამ ფოტოებში ფული აიღონო. მე მაგრად მეწყინა და ეგრევე გადავწყვიტე რომ მოვკვდები ყველა ფოტო თან წავიღო. აბა რა წესია გამოფინონ ახლა კიდევ საუკუნის მერე სადღაც მშრალ ხიძე ან იმის იქით. დიმას რომ გავწდი რამდენიმე ნაბიჯით, აი ზუსტად ის რეზინის სპილო დავინახე ჩემმა უმცროსმა ძმამ ფანჯრიდან რომ გასტყორცნა სადღაც 27 წლის წინ. იმ სპილოს გვერდზე სხვა რეზინის სათამაშოებია გამწკრივებული. ყოველას რომ მქონდა ბავშვობისას ისეთები, სხვანაირები რომ არ არსებობდა ისეთები, კურდღლები, ძაღლები, მელიები, ცხენები. ეს სათამაშოები 54 წლის ირინა მურათხანოვას კოლექციიდანაა. თოჯინების და საახალწლო სათამაშოების შეგროვება 10 წლის წინ დაიწყო. მალე სომხეთში მიდის საცხოვრებლად ჩულთან და ამ კოლექციას თან ვერ წაიღებს. ამიტომ დგას მშრალ ხიძე და ყიდის. ეს იმ თოჯინებს ყიდის, რომელიც ნაკლებად ენანება, თუმცა რამდენიმე ათეული თოჯინა სახლში ყავს შეფუთული. ირინამ იმიტომ დაიწყო სათამაშოების შეგროვება, რომ დიდობამ დაღალა.
ადამიანს სჭირდება რამე ისეთ რაფერი რაღაცა სტილში დასაკვირი. სადაც დაიწყებს, მე მგონი. აქ დავიღალე ამ ნეპანტილურის ფოტოების. ბავშვობა არის ყველაზე ნაკლები პერიოდი ადამიანის ცხოვრებაში. აქედან მე როგორც ანალიზი გავუკეთე მე ჩემი გადაცემას.
ბავშვობაში ბევრი თოჯინები,
ვაიმე ძალიან ბევრი სათამაშოა და ნაირ-ნაირი. არანაირი იმის ნაკლებობა სათამაშოების ნაკლებობა არ ხონდა ნამდვილად.
კიდევ დიდხანს ვიარემ შალხიძე პირდაპირ ჩენილმა. რამდენიმე ისეთი ნივთით შევათვალიერე, რომელსაც ცოტა ზედმეტი ფული რომ ქონოდა, აუცილებლად ვიყიდიდი. ოჯახში მეტყოდნენ ესრა ჭინჭი მინჭები მოზიდეო, მაგრამ იყო ერთი პატარა სარკე, საბეჭდი მანქანა და მარილის მინიატურული კოვზი, რომელსაც სახლში წამოვიღებდი. მარილის კოვს ალბათ გავხორეტდი და გულზე დავიკიდებდი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აგრძელებ გადაცემას. ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი იყო ეს, როგორც თავადაც გითხრათ, და რა ვიცი, არც ისე ცუდად იყო ჩაწერილი ხმები, როგორც თავიდან შეგვაშინა. კარგი ნამდვილად არ იყო, სუპერ პროფესიონალურ დონეზე, მაგრამ მე მგონი ისმოდა. და ასე, აგრძელებ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსში არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
კაცებს ბოლოს მინდა ერთი ინტერვიუ შემოგთავაზოთ. რაშია საქმე ხო? გერმანიაში საქართველოს საელჩოს ინიციატივით ტარდება ქართული კულტურის დღეები. ეს დღეები დაიწყო ივლისის ბოლოს და დამთავრდება აგვისტოს ბოლოს. ამ დღეების ფარგლებში ერთი კვირის წინ დაახლოებით ბერლინში ჩატარდა ქართული ღვინის საღამო. ამ საღამოს უძღვებოდა მწერალი, ლიტერატურათმცოდნე და რაც ამ შემთხვევაში უფრო მნიშვნელოვანია, ღვინის კლუბის პრეზიდენტი მალხას ხარბედია. მალხას შევხვდით ჩვენ პრაღაში და ვესაუბრეთ ქართულ ღვინოზე დღეს, ქართულ ღვინოზე ევროპაში, რუსეთში, საქართველოში, თუმცა ლაპარაკი მაინც ბერლინში ჩატარებული ღვინის საღამოდან დავიწყეთ. ასეთი ხასიათის შეხვედრებზე როგორი ხალხი დადეს, ან თქვა ადამიანი რომელიც ღვინოს გასინჯავს და შეადარებს ფრანგულს ან იტალიურს ან არ ვიცი მე ჩილედან ღვინოს თუ
კი ბატონო ჩვენ ახლა ახლო მომავალში ვაპირებთ ძალიან ესეთ პროფესიული შემადგენლობისთვის ესეთ ტესტინგის ჩატარებას სადაც ღვინის წერილები იქნებიან მოწვეული ჟურნალისტები რომელიც ღვინოზე წერენ და ის ადამიანები რომლებიც უშუალოდ მეღვინეობაში არიან დასაქმებული დაინტერესებულები არიან ქართულ ტრადიციული მეთოდებით ქვევრის მეთოდით მაგალითად რომელიც გერმანიაში ძალიან პოპულარულია და ძალიან ბევრია დაინტერესებული ამით სპეციალურ სემინარი გვინდა ჩავატაროთ ამ თემასთან დაკავშირებით ალბათ ზამთრისთვის ალბათ მაგრამ ეს იყო უფრო აი ასე ვთქვათ იმ საზოგადოებაზე რომელიც არის აი ამ კულტურის დღეების ესეთი ყველაზე ერთგული სტუმარი მათ შორის გერმანიის ყოფილი ელჩები საქართველოში და ასე შემდეგ საკმაოდ ისეთი ფართო და ძველი საზოგადოება იყო მაგრამ ყველა მათგანი ძალიან დაინტერესებულია ქართული ღვინით და რაც თავია გარკვეული ცოდნა და ინტერესების რაღაცა ეს აქტრე ამ თემასთან დაკავშირებით ასაც ქვია ქართული ღვინო ანუ ძალიან მომზადებელი არავინ არ იყო იქ და მაგალითად ოდესაც მე ვადარებდი ხოლმე თქვა ამა თუ იმ ტიპის ქართული ღვინოს რომელიმე ტიპის გერმანულ ან თუნდაც რაღაც სოფლიო საერთაშორისო ესეთი ღვინოებთან მათთვის ძალიან ადვილი გასაგები იყო ხოლმე აბსოლუტურად ყოველას ყოველას სახის ვერ ხედავდი ხასე მეტი ადამიანები მაგრამ ძალიან სულად გასაგები იყო ხოლმე ეს ესენი რა ქვია შედარებები და ეს პარალელები
და რა არის შედარებები და პარალელები აი ჩვენ სულ ლაპარაკობთ ხოლმე რომ ქართულ ღვინოზე ქართული ღვინის კულტურაზე მაგრამ შე შემთხვევაში ეს რაღაც არ ცდება ხოლმე ურაპატრიოტიზმის სწორი სიტყვა იქნება ანუ უბრალოდ რო ჩვენ ქართველები ვიზღუნება რეალურად რა გვაქვს რისი პატრონები ვართ დღეს
ჩვენ აი ზუსტად ხა შედარებებს რატო ვაკეთებთ ხოლმე რომ ზოგჯერ სულად გაუგებარია ხოლმე რაღაცა ქართული ღვინო თქვათ უცხოელი მომხარებლის და ჩვენ მე უხსნი ხოლმე რომ აი თქვათ რატო მაგალითად ქვევრი ზღვინო ესეთი ხო ქარვის ფერი ტანინიანი ღვინო რატო არ უნდა ჩავთვალოთ დაავადებულ ანუ დაჟანგულ ღვინოთ სიტუაციაზე ხო? იღა უცხოელს ეგონება რომ ეს არის თეთრი ღვინო გაფუჭებული, ხო? თქვათ, ხა პირველი შტაბეჭილება შეიძლება ესეთ შეექმნას ესეთ ყველაზე ზერელე მომხარებელს და ის მან ვიცი იცის, იმას ზუსტად იცის რატომაც არის ესეთი ღვინო, ხო? და ესეთ პარალელებს ვავლებთ ხოლმე თქვათ, აი მეთოდში ეს აბსოლუტურად უნიკალური მეთოდია და ახსნა გვიწევს თავიდან, რომ აი ქვევრში ამდენი ხანი ჭაჭაზე კლერძე რაღაც და სხვა დიშებთან მაგალითად უფრო ადვილია ხოლმე რომ აი ცოტათი რისლინგ შეიძლება რომელი შეიძლება გავდეს რაღაცა რაღაცნაირად მაქსიმალურად ვცდილობთ გავუმარტივოთ სიტყვაზე საფერავიზე როცა ვსაუბრობთ რომელიც არის ძლიერი სხეულიანი ღვინო ხო ძალიან გამოხატული ხასიათიანი ღვინო იქ რაღაცა ისეთ ღვინოს ურჩევთ თქვათ ინა ბორდოდან ან ჩილედან ან ავსტრალიიდან რომელიც უფრო ახლოს დგას ამასთან და როდესაც რამე თხელღვინოზეა საუბარი იქ თქვათ პარალელს ვავლებთ რამე სხვა უფრო იტალიურ თქვათ რომელიღაც თხელღვინოსთან და რეალურად როდესაც ღვინო ისინჯება საერთოდ არ ხომ ზოგჯერ პარალელის გავლება საჭირო პირდაპირ ღვინიდან იღებს დაბეჭდილებას
ღვინოსთან დაკავშირებით რამდენადაც წამიკითხავს ასე ძალიან მნიშვნელოვანია უბრალოდ მარკეტინგი იმიტომ რომ არა მარტო თქვა გამოუცდელი ღვინის მსმელი არამედ ძალიან გამოუცდელი სომელიე შეიძლება მოტყუდეს თქვა აი რამდენიმე კვლევა რომლის მიხედვითაც ადამიანს რო ეუბნებიან რომ ეს არის ძვირიანი ღვინო სიმბოლიში აფიანს ასმენ და სომელიებიც კი მე რაღაცა ისეთ გემოვნებით თვისებებს პოულობენ შიგნით რაც სხვა დროს შეიძლება არ ენახათ. აი ამ ხრივ გვაქვს რაღაცა გამოცდილება რომ რა ნიშა შეიძლება დაიკავოს ქართულმა ღვინომ. ქვევრზე უკვე ილაპარაკე, მაგრამ კიდე გვაქვს რაღაცა რაც შეიძლება რომ აი
კი ჩვენ გვაქვს სამი ჯოკერი ასე ვთქვათ. გიჭირავს სამი ჯოკერი ხელში. ერთი არის პირველ რიგში ეს არის ისტორიული მომენტი, ანუ ის რო ქართული ღვინო არის ყველაზე არქაული მოვლენა ღვინის ისტორიაში ზოგადად და საქართველო არის ღვინის საკვანი და რომ ნეოლითიდან მოყოლებული 8000 რთველის ქვეყანა ვართ, ეს არის ჩვენი სლოგანივით, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მეორე ჯოკერი არის მრავალფეროვნება, ანუ 526-ზე მეტი ჯიში არის ქართული აბორიგენული ჯიში და ნუ სამწუხაროდ ახლა ძალიან ბევრი არ არის აქტიურად ჩართული ასე ვთქვათ წარმოებაში ამუშავებული ბოლომდე ეს ყველა ჯიშის ბევრი ჯიშის შესაძლებლობები, მაგრამ ეს მრავალფეროვნება ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად ახლა სიტუაცია პრაღაში ხო, ჩეხეთში უმრავლესი ჯიშები არის საერთაშორისო ჯიშები, ყველაზე გავრცელებული ჯიშები მაგალითად მორავიული ღვინოების არის გათქვათ ან პინო გრი ვთქვათ ან კაბერნე სოვინიონი რაღაცა, და ჩვენ პირორიქს წარმოდგენილი ვართ სოფლიო ბაზარზე წარმოდგენილი ვართ აბორიგენული ჯიშებით, რკაწითელი, მწვანე, ცოლიკოური, საფერავი, ჩხავერი და ასე შემდეგ. არამინ ახლა კი თელიანი გადასარევი ღვინოა კაბერნე სოვინიონიდან დაღენებული, მაგრამ ეს არ არის ქართული მეღვინეობის წამყვანი თემა, მერლო, კაბერნე სოვინიონი და ასე შემდეგ, არამედ ადგილობრივი ჯიშები. და მესამე მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ ეს ოზირი თუ რა ძინეს დავარქვათ, ეს არის რა თქმა უნდა მესამე და უმთავრესი შეიძლება ითქვას, ან რა ვიცი ისტორიულთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის ქვევრის ტრადიციული უძველესი მეთოდი ქართული, აბსოლუტურად უნიკალური, რომელიც ფაქტურად უწყვეტად უძველესი დროიდან მოყოლებული, უწყვეტად მიმდინარეობდა ამ პროცესის დახვეწა შეიძლება ითქვას. ოთეს დახვეწა შეარნოვიულის მოთის რაღაცა ძალიან განსაკუთრებული ის, ანუ იმ დახვეწაში ყოველთვის რჩებოდა ის რაღაცა ძალიან არქაული და ძველი, რაც ყველაზე მეტად აინტერესებს ხო თანამედროვე მომხმარებელს, იმ მომხმარებელს, რომელსაც წესში აქვს ამოსული ეს საშუალო დონის შარდონეები და ესენი რა ქვია ხო კაბერნეები,
ეგზოტიკაა ხო,
ედგარი ეგზოტიკაც არის ბევრისთვის თვალსაწიერის უზომოდ გაფართოების საშუალება არის, მათ შორის მაგალითად საფრანგეთშიც, იტალიაში ძალიან ბევრი, უკვე სლოვენიაში და ამ ბევრ ქვეყანაში ევროპაში, მაგალითად თუნდაც იგივე საფრანგეთის ისეთ რეგიონებში, ისეთ კაცრ და ჩამოყალიბებულ რეგიონებში, როგორიც არის თქვა ალზასი თქვა ხო, ან რაღაცა ბორდო, ან იქაც კი უკვე იგენებენ ამ ქვევრის მეთოდებს. საქართველოსთან მიაქვს ქვევრები უზარმაზარი ტონიანი, რაღაცა 500 ლიტრიანი, 2 ტონიანი და იქ აყენებენ ქვევრის ღვინოებს.
კონსენტ ინტერვიუს მალხას ხარბედიასთან ჩვენ ვაპარავთ ქართულ ღვინოზე, ქართული ღვინის აწყოზე და მომავალზე, და საბაბი ჩვენი საუბრის არის ბერლინში ჩატარებული ქართული ღვინის საღამო. ეს ხო ინტერვიუს პირველი ნაწილი, მეორე ნაწილი შემოგთავაზებთ აი რამდენიმე წამში, აი ამის შემდეგ.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება
და რეალურად გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქონა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
დავაკეთებთ გადაცემას, როგორც გითხარით, შემოგთავაზებთ ახლა ინტერვიუს მეორე ნაწილს. ეს არის ინტერვიუს მალხას ხარბედიასთან, რომელიც გახლავთ მწერალი, ლიტერატურათმცოდნე, ჟურნალისტიც არის, ამ ბევრ სხვა სხვა რამეს აკეთებს, მაგრამ არის ამ სხვა სხვა რამეებს შორის ღვინის კლუბის პრეზიდენტიც და სწორედ აი ამასთან დაკავშირებით ჩვენი ლაპარაკი საბაბი არის ბერლინში ჩატარებული ღვინის საღამო, რომელსაც უძღვებოდა მალხას ხარბედია, მაგრამ ლაპარაკობთ ბევრ სხვა სხვა რამეზე. და ახლა მივადგენთ უკვე რუსეთის ბაზრის როლს ქართული ღვინის ქართული ღვინისათვის. გერმანია, ვახსენეთ, იტალია, საფრანგეთი, მაგრამ აქამდე ესე იყო ხოლმე ყოველთვის, რომ კი შეიძლება დამფასებლებმა იქიცოდნენ ქართული ღვინო, მაგრამ ფული კეთდებოდა რუსეთში. ანუ ალბათ დღესაც ეგრეა ხო?
ეგაც კეთდება.
თუ გინდა რომ კარგი მოგება ნახო, რუსეთის ბაზარია ეგ ადგილი, სადაც ნახულობ კარგ მოგებას და სადაც უფრო მარტივად ალბათ, იმიტომ რომ აღარ გჭირდება რაღაცების ახსნა.
სამწუხაროდ და აი რუსეთის ბაზრის გახსნის მერე ძალიან ბევრი ესეთი კომპანია გამოჩნდა უცეფიშვა. კი არა, აღდგა. უბრალოდ გაჩნდა რა. ესეთი კომპანიები, რომლებიც მარტო რუსეთის ბაზარზე შეაქვთ ღვინო.
აი ეს ადრე თავის დროზე ამას ვლაპარაკობდი და მაშინ ამბობდი, მე მგონი მარტო შენც არა, რომ აი ეს რუსეთის ბაზარი ძალიან ხელს უშლიდა ქართული ღვინის განვითარებას, იმიტომ რომ ისე მარკეტინგს რომ უბრუნდეთ, ქართული ღვინო თავისთავად იყიდებოდა იქ, იმის და მიუხედავად ის მართლა ღვინო იყო, კარგზე აღარ ელაპარაკი თუ რა რაღაცას ღვინის მაგვარი სასმელი. მაშინ როდესაც რუსეთის ბაზარი იყო და დაკეტილი ქართული ღვინისთვის, ამან ცოტა უშველა ხო ქართულ ღვინოს, იმიტომ რომ გაჩნდა ეს არტიზანული ღვინოები.
კი, რა თქმა უნდა, უშველა. ახალი ხო და ამ დიდი რაოდენობით რაღაცა ისინი რა ქვია მაგას არ დაგვიყრია ახლა ზარმაზარი ბაზრები და რაღაცა, მაგრამ ძალიან რთულ ბაზრებზე შევედით და ძალიან ესე საკმაოდ ეფექტურად და გავიდა რაღაც ღვინოები, განსაკუთრებით აი რაღაც ტიპის ღვინო, რომელიც ძალიან ძლიერ რაოდენობით წარმოება და უმცირესი პროცენტი არის საერთო წარმოების, მაგრამ ეს ძალიან კარგი დასაწყისი იყო და ნუ მაგალითად 90-იან წლებში ან 2000-იან წლების დასაწყისში წარმოუდგენელი იყო ეგეთი რაღაცა, საერთოდ არ იყო ქვევრის ღვინო, ხო? ფაქტობრივად ხო მე რაც მახსენდება პირველი ქვევრის ღვინოები, პირველი ვინტაჟები იყო 2003, 2004, 2005 წლების მოსავლები იყო პირველი ქვევრის ღვინოები, რაც აი ბოცი ჩამოისხა და ბაზარზე გამოსვა საქართველოსში და უცხოეთშიც. 6-ში დაიწყო ემბარგო და სწორედ ამ პერიოდს ემთხევა რაღაცა გარკვეული ძვრები ქართულ მეღვინეობაში. მე რა თქმა უნდა არ მინდა მარტო რუსეთის ბაზარის ჩაკეტვას დაუბრალო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ
მე დაემთხვა.
დაემთხვა, იმიტომ რომ თან იყო რა რაღაცა ეს პროცესები ძალიან დიდი ნაწილი დასავლეთიდან ინსპირირებულიც, რომ იქ ძალიან დიდი დაინტერესება გამოიწვია ამ ტიპის ღვინოებმა, ქვევრის ღვინოებმა, ნატურალურმა ღვინოებმა, ბიოდინამიკურმა, ორგანულმა ღვინოებმა და საკმაოდ ესე გაფართოვდა.
თუმცა ჩვენთან არის ამის სერტიფიცირების პროცესი, რომ ეს ორგანულია
თუ ბიოდინამიკურია. საერთაშორისო ასე თქვა ასერტიფიცირებელი ორგანიზაციები, ანუ ვენახს ანიჭებენ, აქ ღვინოზე არ არის საუბარი, ვენახი უნდა იყოს მრავალ მხრივ შემოწმებული, დამოწმებული მერე და ნუ რაღაცა თელი საკმაოდ დიდი დროის მანძილზე იძლება ეს პროცესი, მეტად ბევრი რამე უნდა შემოწმდეს.
რთული ბაზრები ახსენდა. მე როგორც წარმომიდგენია, ერთ-ერთი რთული ბაზარი თავად საქართველო არის თვითონ, იმიტომ რომ თუნდაც იმ კულტურის გამო რაც იყო საქართველოში ყოველთვის, სადაც თქვა ჩვეულებრივი ამბავია, რომ დღესასწაულის დროს ხორცელი იქნება თუ დაბადების დღე, თქვა რესტორანში თავისი ღვინით მივიდეს ადამიანი, სხვა ქვეყნებში არც გამიგიარო ეს შეიძლებოდეს, მაგრამ ჩვენთანაც ჩვეულებრივი ამბავია და როგორც წესი თუ ყიდულობდნენ ღვინოს, იყო ან ჩამოსასხმელი ეგრეთ წოდებული ღვინო, ან სოფლის, ან თავისი, ან ვიღაცის, მაგრამ ეს ბრენდირებული ღვინო როგორც წესი იყო ან ძალიან ძვირი, რომელიც სამკაცსაც კი ხრო და დაელია საღამოს გაუჭირდებოდა, თუ ბევრი ფული არ აქვს, ან ძალიან ცუდი. ეხლა როგორც წესი გამოჩნდა შედარებით რო იყიდი და დალევ ადამიანი და არ დაგჭირდება ყალის აღება.
აი რუსეთის ბაზრის დაბრუნებასაც ისევ გაქრა, იმიტომ რომ რუსეთში წავიდა აბსოლუტურად ყველანაირი. აი ზოგიერთ მაღაზიებში, დიდი კომპანიის ჩამოსასხმელ წერტებში, სადაც იყიდებოდა ყოველთვის თელი წლის მანძილზე ჩამოსასხმელი ღვინო, ეხლა სათელი წლის მანძილზე აღარ იყიდება უბრალოდ, იმიტომ რომ თლიანად ის ჩამოსასხმელადაც რო ღვინო იყო რაღაცა იაფასიანი ღვინო, ხო? ეგრეთ წოდებული ხო ნუ ესე ვთქვათ, ჩამოსასხმელი ღვინო დაბალი ხარისხის შედარებ, ის ღვინოც კი დავიდა ბოტში რაღაცა ბრენდირებით და უკვე რუსეთის ბაზარზე შევიდა. ალბათ სხვა რაუნოვი ფიქრობთ ხა, ხო? რამდენიმე კომპანია, რომელიც ყიდა ქალაქში ვთქვათ ჩამოსასხმელ ღვინოს, აღარ ყიდის, ვეღარ ყიდის, იმიტომ რომ მოთხოვნა ძალიან დიდია და პირდაპირ აკმაყოფილებს ამ მოთხოვნას. ეგ კი არა, ზოგიერთ სხვა ბაზრებიდან გამოაქვს ღვინოს სამწუხაროდ. ეს არის ჯოჯოხეთა დიდი ტრაგედიაა რა ჩემი აზრით, რომ სხვა ბაზარს წირავ იმისთვის, რომ ერთ ბაზარზე გადაერთო მთლიანად. ეს ძალიან არასწორი არის. მითუმეტეს ისეთ არასანდო.
ხო, წასიც არისკოც არის, იმიტომ რომ რუსეთია მაინც და არიცი რა იქნება.
კი, როგორც რუსეთია. და ამასაც შეეხება საქართველოს საკმაოდ დიდი პრობლემაა, რატომაც ყოველას გონია, რომ ღვინოში ფული არ უნდა გადაიხადონ. და რატომაც არავინ არ იმეტებს ფულს ამ
ღვინოს. თუმცა ეს იცვლება, ხო, ღვინის ფესტივალზე სულ ბევრი ხალხი დადის ხოლმე. შეიძლება ათასობით არა, მაგრამ ათასობით
20000-მდე კაცი ყავდა ჩვენ ხაცებს და ხო, მაგრამ აი იქ ღვინის ფესტივალზე ჩანს კარგად. აი ღვინის ფესტივალზე ჩვენ რო თქვა ფასი დავადოთ ამ ღვინოს, სულ სხვა სიტუაცია იქნება აბსოლუტურად. ეს ხო ეს არის, რა ქვია. ღია, მაგრამ ამ წლების მანძილზე ხალხი მიეჩვია იმასო ძალიან ცოტასე. ახლა მაგალითად პირველ ფესტივალთან შედარებით, მაგალითად ყოფილა შემთხვევა, რომ 1-2 ღვინის გასინჯვის შემდეგ დამთრობდა ხალხი, ხო? ეხლა ყველა თავს ინახავს, ყველა ცდილობს, რომ რაც შეიძლება მეტი ღვინო გასინჯოს ფესტივალის მანძილზე, 10, 15, 20 ღვინო და ასე შემდეგ, აი ქა რა ვიცი, ძალიან ბევრი ღვინის გასინჯვის საშუალება არის. ხო და აი ეგეც დანიშნულოვანია, რომ ასე საშუალო ან დაბალი ფასის ნორმალურ ხარისხის ღვინო გამოჩნდეს ბოთში, ჩამოსასმელი იქნება.
ისიც შველის ალბათ არის, სპეციალიზებული ღვინის მაღაზიები გამოჩნდნენ, რამდენი 10-მდე ალბათ, შეიძლება ნაკლები ცოტა არის.
ეგ ძალიან კარგად ვითარდება ეგ თემა. თუმცა მთავრესად მაინც ტურისტუმრებზე არის გათვლილი. ძალიან ბევრი ქართველი ყიდულობს სასაჩუქრეთ ღვინოს. აი ჩვენ მაშინ გვეშველება, როდესაც ღვინო აღარ იქნება ბოთლის ღვინო, აღარ იქნება საჩუქარი მხოლოდ რა, არამედ უბრალოდ აი ცნობის წადილი გვაკლია რა. თუნდაც შეიძლება არ დათრე ამ მეტი რა ქვია თქვათ 4 ბოთლი არიყიდო და არ ჩაუჯდეთ ხა სამი კაცი ერთ და იგივე ვინც რა თქვათ 1-5 არიყიდოთ, მაგრამ რაღაცა ძალიან მაკლია ესეთი ტრადიციასავით თუ შეიძლება ასე თქოს, რომელიც ჩემს გარშემო ჩემს მეგობრებში გვაქვს უკვე. მაგალითად ყიდულობთ მეგობრები რამდენიმე ბოთს, თქვათ 5 ბოთს, 10 ბოთს, სხვადასხვა ღვინოს აბსოლუტურად და სინჯავთ ვადარებთ ერთმანეთს. ან ერთ და იგივე ღვინოს მაგალითად ქვევრის საფერავს სიტყვაზე, რომელიც ბაზარზე სულ მოიპოვება, დაუშვათ 12 დასახელების, ხო? 12-ვე ყიდულობთ ან 7-ს ან 8-ს. დავდებთ რაღაცა თანხას, ხო? თითო კაცი 50-50 ლარს ან 20 ლარს, 30-30 ლარს, ამდენიც არის საჭირო. შევიძენთ და ვივართ და არჩევთ ამ ღვინოს, საუბროთ, ვიცით რომ აი მაგალითად ამ 10 ღვინიდან 2 საუკეთესოა და მთელი წლის მანძილზე სანამ ის ღვინო ბაზარზე არის, როგორც წესი ძალიან გვადგება ხოლმე ეს ინფორმაცია. სხვებიც როგორ გეკითხებიან, ყოველთვის ვფლობთ ამ ფაქტს, ყოველთვის ვეუბნებით რომ აი ეს ღვინო ალბათ საუკეთესოა ჩვენი აზრით, რაღაცა
ხოდა ეგ საბოთ კულტურის ნაწილია ხო პირველ სავე სიტყვას რომ მოუბრუნდეთ იმიტომ რომ ნუ არა გვაქვს ქართველებს ეგ რა ვთქვათ ევროპაში სხვადასხვა სახის ყველი როდევს და ამჩი ზეთში პურს ამოაწობდა ცოტა ღვინოს და არა გვაქვს ქართველებს კულტურაში უბრალოდ და
ხოდოთ
მიუხედავად იმისა რომ
არა კულტურაში გვაქვს ტრადიციაში გვაქვს ეგა უბრალოდ არ არის აქტივირებული ეგ ამბავი თორე ხა ჩვენთან ხემსის კულტურაც არსებობს ძალიან მაღალი დონის აი მისატანებლის ესეთი ამოცფათები რაღაც არ არის აუცილებელი რომ მაინდამაინც იტალიური ტიპის იყოს ეს ხემსი, ხო? ეხლა შე რა თქვი ზეითუნიზეც და იქ ბალზამიკო ჩაწვეთებული და არ
არის შეიძლება კახურიზეთი იყოს და გუდის
ხო და კახურიზეთი მის ბალზამიკო შეიძლება იყოს რაღაცა დედასპური კახურიზეთი და ა ვიცი მე გურული ლიმონი
ოტომაც არა დაიწყეთ გავაგრძელეთ ღვინით და ბოლოს საჭმელად საჭმლით დავამთავრეთ როგორც ხდება ხოლმე ესე. თქვენ უსმენდით 1 საათის განმავლობაში დაახლოებით რადიო თავისუფლების რადიო ჟურნალს, რომელსაც ქვია მეათე სტუდია. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას, ჩვენი რადიო ჟურნალი კი დასრულდა 1 საათის განმავლობაში. ნიკონ არგაძე იყო თქვენთვის მიკროფონთან.
Sitting in the morning sun I'll be sitting when the evening comes Watching the ships roll in And then I watch them roll away again Yeah, I'm sitting on the dock of the bay Watching the tide roll away Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay Waste of time I left my home in Georgia Headed for the Frisco Bay Cause I've had nothing to live for And look like nothing's gonna come my way So I'm just gonna sit on the dock of the bay Watching the tide roll away Ooh. And sitting on a dock of a bay Wasting time Look like nothing's gonna change Everything still remains the same I can't do what 10 people tell me to do Sitting here resting my bones And this loneliness won't leave me alone Listen, 2,000 miles I roam Just to make